ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Lepo zdrav in dobrodošli v odprto radijsko platformo. Ni še gotovo, danes ne gostimo nobenega iz, kako bi temu rekel, protestnih gibanj. Moje ime je Bot, zdrav mene pa je Erik. Erik, lepo zdrav.
Lepo zdrav, Bot, lepo zdrav sem skupaj.
To se zdaj že sliši, kar kar mi nas spet kafanska debata. Pa ne bo.
Pa na nek način.
Na nek način pa tudi je, ne. Danes se bomo namreč pogovarjala o temo, kakšne sisteme uporabljajo pravzaprav policaji, kakšne sisteme uporablja policija na teh protestih. Videli smo v soboto recimo aretacijo popolnoma nenasilnih protestnikov, zelo nasilno aretacijo, lahko jo vidite tudi na našem pageu. Nenasilnega protestnika, ki je imel sicer sabo vile, ki so nevarno, nevarno orožje bi lahko rekel, ampak apsolutno prekoračitev vseh pooblastil oziroma prekoračitev sile, no? Kako naj rečem, overkill se temu reče v angleščini.
Kar je bilo ponovno zgovorno, če lahko upadem, je bilo recimo to, ne, da je spet do aretacije nenasilnih protestnikov vile gor ali dol. Ne?
Tako, ja.
Da je ponovno do aretacije oziroma provociranja strani policije tokrat, decembra vemo, da so to počeli na nek način nacisti. O čem govorim, da vedno do tega prihaja. Tam 20 minut pred sedmo, popoldan,
tik pred poročili, ja. Se pravi, tik pred. Pa začniva kar takole, ti si bil na kar nekih teh demonstracijah, mislim, ne samo pri nas, bil si recimo v Genovi, bil si v Grči, bil si
Praga, v bistvu.
Pragi, no. Potem Egipt so ti po mojih pobegali takrat, no, ampak tudi v glavnem.
Sem jih ujel decembra.
Tako. Policija enostavno lahko rečeva, da uporablja povsod zelo podobne prijeme. Pravzaprav vse policije imajo zgleda prav taktično to do dobro razdelano, kako demonstracije pravzaprav, kot si rekel, tik pred glavnim dnevnikom predstavljajo, da so neko ekstremno nasilje, da gre za ekstremno nasilje.
Absolutno, jaz tega nikoli nisem šel recimo ne študirati, koliko daleč v preteklost to gre, ne? Ta policijska represivna metoda, ne, prikazovanja demonstracij kot neko vsesplošno grožnjo državi, družbenemu redu ali kar koli. Ne. Ampak vem recimo na podlagi izkušenj iz Evrope, ne, kjerkoli sem bil, sem videl podobne prijeme. Ne. Namreč bolj popularno oziroma bolj splošne kot postajajo demonstracije, več ljudi, ko jih ali podpira, bodi si se jih dejansko tudi udeležuje. Bolj se obstoječi sistem, ki je ogrožen zaradi pač tehle demonstracij, protestov, ustaj, bolj se jih potrudi marginalizirati, prikazati kot neko grožnjo, kot sem rekel, torej tukaj gre samo za neke nasilneže in tako naprej. Ta vzorec je pobrala seveda tudi slovenska policija pod trenutnim odhajajočim sicer ministrom Gorenakom. Ne? Kot smo prej rekla, ni nobeno naključje, da do teh demonstracij, vsaj po mojem osebnem mnenju, ne, da do teh provokacij policijskih prihaja par deset minut pred vklopom v glavna poročila, v srednja poročila nacionalne televizije ali katerikoli od komercialnih. Ne. Metode seveda, ki jih policija uporablja v drugih državah in zasledili smo jih tudi tukaj v Ljubljani, govorimo o potikanju molotov in granitnih kock na Metelkovi.
Naprimer,
to je bila sicer izjemno amaterska poteza. Ne,
jaz glede na to...
Popolnoma amaterska poteza.
Sorry, zdaj ti pa jaz uletavam noter, ampak resnično to je bilo narejeno po načinih propagande, ne, Josefa Goebbelsa. In Goebbels bi take začetnike strpal v konc lager, ne, čistko mislim. Tako začetniško narejenega, pa to jaz ne razumem, kdo bi lahko sploh verjel taki začetniški provokacije.
Ampak ravno v temu je ta stvar. Ne? Recimo, če odrenimo Metelkovo, zdaj ta primer samo za trenutek na stran. Ne? Kar se dogaja na demonstracijah po Evropi in seveda širše. Ne? Ampak recimo to, kar smo že mnogokrat videli, posnetke, recimo, kako policisti protestnikom, potem, ko jih že aretirajo, podtikajo nahrbtnike, ki imajo seveda v svoji notranjosti molotovke, granitne kocke, veliko krat še kaj hujšega. Ne? Skratka, to so neke uveljavljene metode, pri nas policija to, pa ne policija.
Nova je še v tem.
Nova je še v tem. Ne bom niti rekel, da nojno policija, ne? Ampak določeni
ljudje. Oddelki v policiji bi lahko rekli. Ne bova zdaj čisto vseh policajev rekla, da so taki. Ne?
Od nekega novinarja sem celo slišal, pogovarjal se je z nekim svojim virom, ampak drugače dobrim znancem na policijski postaji Center. In baje so bili na policijski postaji Center zelo besni na določene ljudi, ki naj bi se vrteli zelo blizu aktualnega premijeja v odhodu, ker naj bi ti ljudje prišli tja, podtaknili te stvari na Metelkovo. Torej, seveda, za tiste, mogoče za dva, ki ne veste, ne? Torej, vrečke, pa notri molotov koktejli, pa granitne kocke, ki so jih potikali tako, zunaj klubov, ne, ker če bi Metelkovci hodili nekaj
jih najbolj narediti, razstavili spredi, ja.
Najboljše je molotovko, ki spominja na špricer dati pred klub. Ne.
Ja.
To noben ne bo se dotaknil.
Tako, ja.
In bajene bi bili na policijski postaji Center, vedoč, zakaj se gre, zelo jezni, ampak so morali po uradni dolžnosti pač takrat vendarle iti tja, legitimirati oziroma zabeležiti stvari, ki se seveda potem nikamor niso premaknile. Ne. Ta zgodba ni uspela. Ne. Ravno tako, kot ni uspela zgodba z neonacisti, ne, ki so poskušali ravno tako na več nivojih razvrednotiti, razbiti demonstracije, prikazati jih v neki luči, češ tu gre za neko nasilništvo in tako naprej. Ne. Te metode mi lahko še vedno pričakujemo. Edina stvar, oziroma nekaj, kar je bilo pa novega na naši strani, ne, torej na strani protestnikov, stajnikov, kakorkoli že, je pa to, da v soboto, ne, glede na to, koliko so ti vzorci obnašanja policije, ki so prenešeni od drugod k nam, ne, prozorni, mislim, da se tudi vedno več ljudi tega zaveda. Zato je recimo, popravi me, Bocu, prosti, če se motim, mislim, da se je v soboto prvič zgodilo, da po aretaciji teh treh protestnikov, ne, da se je zbrala dejansko množica ljudi in ni nas bilo malo pred policijsko postajo Center.
Tako,
na Trdinovi ulici. Bilo nas je par sto na vrhuncu dogajanja. Ne. Naslednjič verjamem, da nas bo par tisoč, ko si bodo 1. aprila, ne, in si bodo policisti najverjetneje privoščili ponovn ukrep ali bodo pa iznašli karkoli novega. Skratka, poanta je ta, da se vzame legitimnost protestom.
Tako.
Na vsak način podtaknut ljudem bodi si neke dokaze, ne, na koncu se na sodišču govorijo dokazi, torej neke dokaze, ki postavljajo obtožence, pa tudi cele proteste oziroma protestnike v slabo luč, ne, ali to, ne, ali pa pač poskušati razbiti, sprovocirati nek incident.
Nasilni incident, ja.
Pač 20 minut, pol ure pred vklopom v osrednja poročila.
No, sej, če pogledava kar lepo malo kronologijo vsaj teh ljubljanskih protestov, že na tistem prvem protestu, kjer je bil pač prvič pravzaprav tudi solzivec uporabljen, je bilo vse skrb se je zgodilo to malo pred 10. uro, torej pred drugim poročili, ne?
Da.
In je zanimivo, recimo, da takrat je bila ta ograja še dosti bližji parlamentu. Ne? Že na naslednjih protestih se je ograja preselila skoraj kje pred banko. In je zanimivo, da sem jaz opazil, da so recimo tiste močne petarde letele pa direktno pred parlament. Ne? In jaz sem takoj tist trenutek, ko sem to videl, sem rekel, pa tega človeka je treba najdeti. Ta, ki lahko toliko delač petarda vrže, tega je treba poslati na olimpijske igre. Človek bo vrgo kuglo izven stadiona. Ne?
Absolutno, torej, po tej logiki seveda.
Tako, mislim, ker jaz sem bil v vojski, jaz vem, koliko se da ročno bombo vrst, recimo, ker smo se učili, in ročno bombo je lažji vrš, kot petarda in jo ne moreš toliko delač vrš, kukor je, ne, se pravi, da je bila vržena ta močen, lahko rečeva temu topovski udar, močna petarda, kakorkoli je bila vržena torej iz strani nekega provokatorja, a je to zdaj iz vrst policije, a je to iz vrst Sove, a je to iz vrst neke ultra ne vem kakšne tajne organizacije, ki jo niti ne vemo za njo, Jaz zdaj v tem trenutku ne vem, ampak zanimivo je tudi kasneje, če vidimo na prejšnji vstaji, recimo, ko so hotel podrt ograjo, se najprej začele padati močne petarde naenkrat. Do takrat niti ene, potem pa naenkrat te močne petarde in seveda potem takoj reakcija policaja, aha, napadli so nas in seveda takoj so vzivci in vse ostalo.
Absolutno, recimo moja prva izkušnja s tovrstnimi zadevami, ki jih lahko označimo kot provokacije, kot vse to, kar smo že prej omenjala, da se ne bi zdaj tukaj ponavljal. Ne? Prvič, ko sem jaz prišel v stik s tovrstnimi metodami, policijskimi metodami razbijanja nekih množic in nekih protestov in posledično seveda prikazovanja teh protestov skozi velikokrat, premnogokrat naivne medije kot pač problematične proteste, protestnike. Ne? Prvič sem se srečal s tem prav takrat, junija 2001 v Genovi. Jaz se recimo spomenjam, ne bom se spuščal v detajle, da ne bi zašli z rdeče linije, več tisoč glava množica se nas je spuščala po neki, tako kot da bi šli po slovenski ulici, recimo, ne bi temu rekel avenija, ampak pač neka pač široka je cesta. Ne? Mi smo se približevali policijskemu kordonu, ki je bil takrat še vedno skoraj en kilometr stran. Kar se je zgodilo je to, da je kar naenkrat iz množice, jaz sem imel srečo, da sem bil relativno blizu in sem imel opazovati cel dogodek na lastne oči zelo blizu, ne? Je skočil en človek in je začel razbijati neko, verjemi mi, nič hudega slutečo trafiko. Mm-hmm. Kar pa Italijani že vedo, to, kar mi zdaj ugotavljamo tukaj v Sloveniji v zadnjih mesecih,
kar se mi šele učimo,
so oni že takrat prepoznali. Množica je začela skandirati policija, 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 natrgale človeka. Ne? Ker te stvari so vžgale in nažalost vžgejo še velikokrat. Ne? Potrebuješ včasih v tako nabiti množici. Ne?
Iskrico.
Ne? To je ta psihologija množic, za katero, verjamte, učijo policiste in njihove nadrejene, predvsem
sigurno
nadrejene, kako
sigurno
to poteka. Ne? Takrat so tega človeka pričitali, par ljudi je skočilo za njim in so ga pretepli. Pač imel je dovolj hitre noge, da je pobegnil, pa tudi ne verjamem, da so ga želeli tam prav, ne vem kaj mu.
Fizično obračunati z njim, ja.
Prav tisto do konca. Ne? In v glavnem ta trik ni uspel. Mi smo se pomikali naprej, ko smo prišli nekih par sto metrov pred te policijske kordone, so nas zasuli solzivcem. Ne? In zdaj nastal je ogromen stampedo, da dan današnjega dne ne morem verjeti, da noben ni nobenega pohodu do smrti. Ljudje so se razbežali v manjše ulice, tam so čakali manjši kordoni policije. Vedel sem na lastne oči in lahko rečem na lastne oči, ampak v končni fazi to je bilo foto dokumentirano, video posnetki in tako naprej. Z maricami so se, ne s precej veliko hitrostjo, ampak dovolj veliko, zaletavali recimo v množice ljudi in tako naprej. V ljudi, ki so se umikali, ne? Ki so iskali pač neko zaveterje oziroma nek pobeg stran od solzivca, ki ni bil preprost solzivc, ampak cez plin. Ne?
Tako je.
Kaj se je na koncu dogajalo? To je bilo v petek v Genovi. Te demonstracije so trajale v petek, soboto in v nedeljo. Kar se je zgodilo v nedeljo je bilo tisto, kar je na koncu povzročilo velik škandal v Italiji, ki se je vlekel še nadaljna leta. Ne? Je bil napad s strani posebnih enot policije na srednjo šolo, če se ne motim, se je imenovala Diaz. V tej srednji šoli so bili, tam je bil nastanjen nek multimedija center aktivistov. Ne? Tam so bili zbrani ne samo pričevanja protestnic in protestnikov, temveč videoposnetki, fotografije, skratka ogromno, preveč dokumentacije, kaj vse so policisti počeli na teh protestih, kako so pretepali tudi novinarje. Ne? Mislim, da je CNN ekipa je jih fasala grobo. To je bila en izmed redkih videoposnetkov, kaj dejansko prišel v mainstream. Ne? Ti iz te srednje šole nikoli niso, ker so uleteli policisti notri, pretepali so ljudi do te mere, da so jim zabijali glave v radiatorje. Ta srednja šola je bila, tla so bila polna krvi. Ne? O tem so obstajale in še vedno obstajajo fotografije. Ne? Uničili so vso računalniško opremo, vse diske, vse, kar je še bilo. Ne? To ti je že dokaz, da se zavedajo, kaj delajo in da ne smejo dovoliti, da grejo stvari predaleč, da te stvari pridejo v javnost. Zdaj, mogoče, če bi lahko samo še to dodal, kaj se je pa pri nas zgodilo? Ne? Pri nas se je pa zgodilo to, da so decembra ti neonacisti uleteli, tja naredili to, kar so naredili, da zdaj ne ponavljamo teh stvari. Ne? novinari, med njimi tudi nekateri novinari, ki so razkrili, da je leto prej, ne, da je v podmladku SDS veliko neonacistov, oziroma vsaj nekaj neonacistov, med njimi tudi glavni iz Blood and Honor grupacije, ki mislim, da jo tudi dobro poznamo. Ti novinari so tudi poročali, mediji so poročali, da so pač ti neonacisti bili plačeni iz nekih političnih voda. Ne. Kolikor jaz vem, se je stvar zaključila tako, da je na koncu Vinko Gorenak prišel in je rekel, policistu je vseeno, če mu v glavo vrže kamen levičarski ali desničarski skrajnež. Zdaj, ker levičarskih skrajnežev v Sloveniji dejansko nimamo.
Proba so jih umetno ustvariti, pa jih enostavno
pa ni uspelo.
Ne?
To je Gorenakov projekt, že od takrat, ko se je kamenjalo parlament, vemo, da je bilo to leta nazaj.
Ja.
In od takrat išče med akademskimi profesori in sicer intelektualci levičarske ekstremiste.
Mi pa sva ravno kar ratala po njegova, po moje.
Ma veš, da mene je že pljuval po svojemu blogu in ne vem, jaz sem baje terorista, se niti ne spomnim, kakorkoli.
No, pusti,
ampak,
to, ja.
Glede na to, da nimamo levičarskih ekstremistov, v Sloveniji lahko Gorenakovo izjavo zreduciramo na, kar bi jaz označil, na samo priznanje, torej policistu je vse eno, čemu kamen v glavo vrže desničarski skrajnež. Jaz verjamem, da je Gorenaku vseeno, ne verjamem, da je policistom vseeno. Ne. Gre torej ne samo za prikazovanje protestnikov kot problematičnih nasilnih izgrednikov, ampak tudi za ustvarjanje ozračja, v kateremu bodo in policisti in protestniki na drugi strani občutili vedno večjo sovražnost drug do drugega, oziroma povedano drugače, vedno večja varianta bo, da med njimi pride do konfliktov.
Do resnega konflikta, ne?
Ergo pridemo do tega, kar obstoječa politika hoče.
V resnici pa je to pravzaprav dvoboj sužna proti sužno, ne? Bi lahko rekla.
Da.
Pa poglejva, vrniva se spet na naše proteste v Sloveniji.
Da.
Pravzaprav, sami protesti v Sloveniji lahko rečemo, kljub temu, da nimajo nekega organizatorja, ki ga je Gorenak na vsak način rad ujel, ne, pa mu ga ne rata, ker ga pač ni, so malenkost drugače organizirani. Namreč lahko rečeva, da se vse v trenutku najde na netu. In tukaj je pa ta stvar, ki sem jo hotel vprašati. Rekel si, da so Italijani prišli v nek ta, recimo temu, press center in pobrali vse. Kako bi pa lahko recimo v tem trenutku, naši policaji so absolutno zmedeni, kar se tega tiče, moramo vedeti, da recimo 88. leta, ko so bile demonstracije, ko so bili to še miličniki, ne, se ni uporabljalo ni solzivca, ni vodnega topa, ni vodnega topa, nobenega niso zaprli, zareterali, pa jih je bilo kar nekaj zvilam takrat. Ne?
Da.
Dan danes se une vezice pojajo, ki obrisane na rokah. Ampak v tistem trenutku se to niti ni mogli prideti ven. Danes je medijska krajina drugačna. Danes ni samo televizija, ni samo radio, ni samo tiskani mediji, pač pa imamo tukaj internet. Internet enostavno ne moreš ukiniti. Tudi če bi ga hotel ukiniti, ga bomo ukradli pa iz tujine. Po domač povedano, ne?
No.
In interneta ne moreš ustaviti. Se pravi, da so naši policisti, lahko rečejo po eni strani, seveda ne govorim, spet moram podati, da ne govorim o vseh policistih. Ne? Večina teh pobojev je v redu. Ne, govorim pač o teh, da rečeva, pravzaprav policijski razgrajači. Ne, so naučeni, da to pač prikrijejo pred medijom po eni strani in po drugi strani, kot si rekel, da sam napad zrežirajo tako, da pride v pravem trenutku, torej ravno na glavna poročila. Ampak dan danes pride to tudi iz ostalih medijev.
Absolutno.
To jih ponajbrž malo mede. Ne?
Absolutno. Mislim, moramo biti tukaj dosledni, ko si že rekel, da jasno, ne bova se zdaj vrtela okolo tega, ampak da niso vsi policisti zmedeni. Jaz grem staviti, da so marsikateremu izmed njih tudi se ne da tam stati s ščitom napram neki materi z otroki, ki jim dopoveduje pač, zakaj je tam na ulici. No? Mora biti dosledna in moramo povedati tudi to, ne, da Gorenaka ničesar ne obtožujeva, opažava neke vzorce, na podlagi katerih lahko sklepava, da gre za politično dirigirane provokacije, ne, ki se ponavlja, ta vzorec postaja že utrujajoče znan, tudi pri nas, ne, in tako naprej. Zdaj, kar se kar se lahko naredi seveda na strani protestnikov, na strani ustajnikov, je to, kar si ti že na samem začetku intervjuja izpostavil, ne, da si lahko ljudje pogledajo tudi na naši spletni strani posnetek, kako je potekala tista aretacija, kako je kdo odreagiral, kaj je kdo naredil, ne, v soboto. Ne. Glede na to, da živimo v dobi ne samo tega interneta, ampak da vsak pameten telefon premore zelo dobro kamero in tako naprej. Enostavno je potrebno vzeti te kamere, te telefone, karkoli, ne bomo zdaj delali reklame nobeni firmi ali pa karkoli, ampak dovolj imamo orodje v svojih rokah, da lahko ljudje zabeležijo dogajanje. Ker če policisti pridejo, aretirajo neke ljudi, množica gre tja, ne, pred policijsko postajo na center, ne, ampak tudi ta množica, ki je skandirala 2 ure, 3 ure, ne, spustite jih ven, tudi to ne bo pomagalo tem trem ali pač naslednjič kolikorkoli že zaprtim protestnikom, ne, niti nujno ne pravna pomoč toliko, ne, ko vedno trčiš tvoja beseda proti besedi policistov, ne, in tudi naše sodstvo vemo, da ni politično neodvisno, ne. Čez video posnetke, čez fotodokumentacijo pa nihče ne more iti. V glavnem, v končni fazi mi se lahko tukaj tako suvereno pogovarjamo o neonacistih decembra na protestih, samo zato, ker zato obstaja dokumentacija. Če bi jih samo jaz in ti videla, pa še par ljudi okolo
naju... Ti se nama smejali najbrž, ne?
Ne smejali, ampak ne bi pa najine besede nujno imele tukaj za nobene teže ali od kogarkoli drugega, kjerkoli, ne? Tako da dejansko je treba biti pozoren na te stvari. Te stvari seveda spremljati, ampak meni se zdi, da tukaj nagovarjava prepričanje nekako. Ne? Dokazuje že posnetek na naši spletni strani. To nekako. In to je ta stvar, to je to, kar enostavno ne bodo mogli več zatreti. Ti časi avtoritarnega režima so mimo, ravno zaradi tega, ker takrat niso obstajale te tehnologije, ki jih imamo dan danes na voljo. Lej, tako bom povedal, še v Saudski Arabiji jih imajo na voljo in jih skoriščajo, pa ne bomo mi, seveda da ja. Ne?
No in tukaj moram še eno stvar povedati, en podatek, ki ga mogoče večina vas ne ve, tudi zelo redko komu, oziroma bo, kdor se s fotografijo bavi, mu bo jasno, o čemu govorim. V Saudski Arabiji imajo lahko SLR fotoaparate, te znamenite črne fotoaparate, velike, ki jih ponovat uporabljajo profesionalci, pa seveda tudi marsikjer, tudi jaz recimo amater, ima lahko samo profesionalc. Samo profesionalen fotoaparat, torej aparat z izmenljivim objektivom, lahko ima samo profesionalc, akreditiran novinar, privatnik oziroma osebno ga ne moreš imeti, pa vse en pridejo posnetki ven. Ne?
Da.
Ne,
ampak
koncev,
prihajajo
dan,
tudi
danes...
preko mobitelov. Tako,
ravno to je fora. Tukaj so mobiteli, tukaj so pravzaprav trotl kamere, kot jim rečemo po domače, čist navadni amaterski fotoaparati, ki dan danes posnamejo izredno dobre, tako fotografije kot videoposnetke in seveda so sposobni tudi takoj to dati na net. Te stvari ne grejo pravzaprav v tistem trenutku, ko se dogajajo že na internet, kaj ti to seveda potem pobegne v tako imenovani oblak in seveda ga se ne da več zbrisati.
Veš, kaj je mogoče tu še dodati? Ni samo tehnologija. Enkrat vem, da mi je en pameten človek dal dober nasvet na Metelkovi. Se spomniš, to je bilo leta nazaj, ko so protikadilski zakon je prišel, ne vem kaj, in so inšpekcije, pa tudi policisti okrepljene enote prihajale na Metelkovo. Pred leti se je tam provociralo narod in takrat mi je pameten človek dal na svet in je rekel, da se preberi mal zakonik o policijskem postopku in nauči se na pamet 3 člene. Niti ne dobesedno, samo da jih veš, kateri, kaj ne. Ker če se znajdeš ti v policijskem postopku, ti si in imaš pravico vprašati, kdo vodi ta postopek in zakaj si v njemu, medtem ko oseba, pa če je v civilu, ali pa v uniformi je dolžna povedati odgovore na ta vprašanja. Tako. Torej, ni tisto, to sem jaz opazil in to je tisto, kar pač, jaz mislim, da je tukaj napaka, ne, da se...
No, poveva še eno stvar, da. Tudi v primeru, da vas policist legitimira, more on povedati, zakaj vas je legitimiral, on ne more kar reči, zaradi tega, ker mi pač paše ali kakorkoli, on mora imeti utemeljen razlog, zakaj vas legitimiral.
Če se ni zakonik v policijskem postopku v zadnjem času spremenil, je dejstvo to, da se mora policist legitimirati na vašo zahtevo preden vi njemu.
To pa absolutno.
Tako da, to so recimo...
Ne, to pa absolutno, to še vedno velja, da se mora, tudi če je v civilu, on se mora legitimirati.
Da.
In... tudi to vam povem, ni dovolj, da vam zamaha pred nosom sezona svojo izkaznico, mora vam jo dati v roke. Mora jo dati v roke, da lahko vi popolnoma preberete. Ja, da lahko preberete vse njegove podatke, torej ime, priimek, iz katere policijske postaje prihaja.
Voc, nagradna igra, na mal drugačen način, bolj aktivističen. Kaj pa če za 1. april rečemo, da kdor 2. april prinese na Radio Študent to izkaznico?
Pa je, ne, to pa bo bilo skrbi, da si jo ne bo dal.
Čaki malo, glej, slišal sem, pa ne vem zdaj, če je to res, pa ne on delal nikomor krivica, ampak ba jaz so Sandri Bašič Hrvatin, ne, vzeli osebno izkaznico in jo niso hoteli vrniti.
Tako, ja, kar je tudi kaznimo. Ker je tudi kaznivo po zakonu.
Ravno tako kot je kaznivo, da naslednji dan na Radio Študent prineseš policijsko izkaznico, pa zato mora biti dobiš še neko nagrado. Ali veš?
Dobar, ne bova več s tem provocirala. Malo sva osvetlila recimo tele policijske postopke, ki so seveda, lahko rečeva, niso ne beli, ne črni, ampak so res v tem sivem področju, v tem sivem področju, recimo tudi, če se spavljamo tiste aretacije v Mariboru, ko so tisto žensko nezavestno vlekali za noge, je zanimivo, da policist na sebi ni imel oznak, kar
to
pomeni, da ni bil v službi, kar pomeni, da so policisti, ki so bili v službi, dovolili nekomu, ki ni v službi, torej je civil, da je tam deloval, kar je seveda tudi kaznijo. Policist mora imeti oznake na sebi, tudi tisti, ki so maskirani, pač nimajo svojega imena, ampak imajo gor na sebi kodo, po katerem se lahko le tega tudi spozna.
Jaz bi mogoče samo še za konec dodal to, ne, da sem se že navezal, oziroma smo se oba skupaj, ne, navezala na izkušnje recimo iz tujine, oziroma prakse, ki jih poznamo iz tujine. Ne. In eno je to podtikanje, jaz sem omenil, pač na hrbtnike potikajo udeležencem protestu, potem ko jih aretirajo, mi smo imeli tukaj izkušnje z Metelko, vas smo omenili. Ne. Potem neonaciste, ne, oziroma policijske provokatorje, ne pravim, da so bili neonacisti policijski provokatorje, se ne razumemo na robine, to smo tudi že videli. Ne. Potem provokacije policije oziroma kriminalistov in tako naprej, to smo tudi že videli, to smo videli na zadnjo soboto in tako naprej. Je bilo ene par teh vzorcev, paralele so jasne, neki vzorci so bili k nam pripeljani. Jaz mislim, da so definitivno bolj ali manj izčrpali
arzenal,
ki ga lahko uporabijo proti množicam ljudi. Ne? Tako da mene zanima, ali se bodo kaj spomnili novega do 1. aprila. Vsekakor je pa definitivno, mislim, da je tudi ta zgodba na nek način, pa se vsaj kar se tiče policije, para vojaških skoraj, da nekih enot, ki so bližje nekaterim strankam v tej politiki, kot tudi samih dirigentov na ministrstvu za notranje zadeve, recimo. Ne?
In tudi ostalih ministrstv.
In tudi ostalih. Ne? Tako da, že to je pokazalo v soboto, da ljudje so to prepoznali, da se na to odzivajo in, veš kaj, naslednjič, tako kot sem rekel, zdaj nas je bilo par sto, naslednjič nas bi utegnilo biti pred tisto postajo na Trdinovi, par tisoč, se zakaj pa ne, se nič ne mogoče več.
Seveda, če bo prišlo do teh stvari, bi jaz kar končal bi pravzaprav z parimi stavki. Pod prvo, ljudje, ne nasedajte tem provokacijam, to so provokacije, kot ste videli, mi dva svojih klele na brzino naštela, kar nekaj. Seveda, obstajajo tudi še druge, ampak so res tako prozorne, da lahko. Pod drugo, seveda, niso vsi policisti, še enkrat podarjam, taki, kot so rekla, to so določene enote v policiji, ki so pravzaprav namenjene za to, da se pride do teh provokacij, kot smo rekli, ravno pred vključitvijo v glavna
dnevnike. Dodajva izpravnik razlogov, da tako kaže.
Tako kaže.
Tako kaže.
Tako, ja, da nova zdaj predskajo vam prišla, da naj nova aretiram. In še ena stvar.
To mene bolj skrbi, da bi naj utožili.
Ja, tako, ja. In še ena stvar, ki jo moramo poudariti, v sredo je ob 17. uri protest, kajti 13., 14. in 15. bodo po celi Evropi protesti, seveda proti sistemu, ki je trenutno v Evropi. Če se ne motim, bo protest pred Evropskim parlamentom v Ljubljani, to vemo, kje je tam.
Ne, misliš tisto, kaj je zran sindikatov?
Ja,
to je center, to je evropski center.
No, v glavnem, pozanimajte se na vse, mislim, da je na vseh tehle Facebookih, Twitterih in podobno, pozanimajte, ob 17. uri so, udeležite se in še enkrat, ne nasedajte provokacijam, kajti s tem bomo doseli tudi moč tega, da lahko naše in seveda vaše demonstracije prikazujejo kot neko, da smo neka drhal, ne pa da hočemo resnično neko pozitivno spremembo.
Absolutno težko kaj karkoli še dodatnega tu povedati.
Ok, v studiju so Laboc in Erik in seveda se slišimo v naslednji oddaji.
Oziroma se vidimo v sredo.
Ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Radio Student.
Mental.